izdošanu. Tālāk nākamais darba kārtības jautājums. Cit par saistošo noteikumu, par saistošo par grozījumiem Dukuma novada Donas 22. Gada 26. Janvāra. Saistošajos noteikumos numur 5 par koku ciršanu ārpus meža. Tā, un šeit mums ziņo. Lielu, jā.
Arī saistošie noteikumi oktobrī izskatīja komitejā un virzīcija uz sabiedrības viedokļu noskaidrošanu mūsu mājas lapā. Jūnedēļ laikā sabiedrības viedoklis nav saņemts. Grozījuma būtībā ir ielādot izdošanas juridisko pamatojumu spēkā esošajā likumdošanā cēršos likumu par pašvaldībām, kurš nav spēkā. Bet tas galvenais grozījums ir saistīts ar piemērojamo formu un zaudējumu aprēķināt par nocirsto koku vērtību. Un, ir atsaukts uz ministru kabineta noteikumiem numur 309, pēc kuriem koku vērtēšanas komisija turpmāk būs jārēķina šie zaudējumi. Spēkā esošo noteikumu redakcija ir nedaudz pretrunā un sanāk mazliet mazākas summas. Bet nu, šobrīd vēl komisija strādā pēc sestošiem noteikumiem. Cilvēkiem par labu tiek aprēķināt zaudējumu apmērības mazliet mazākas. Bet nu, drīzumā tas beigsies. Nu, ministru kabineta noteikumi ir ar augstāku juridisku spēku un jāstrādā pēc tiem.
Paldies. Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav.
Šodien pamanīja administratīva apspīra komisijas konkrētu lietu. Nekādīgi nevarējām saprast, ka pēc mūsu komisijai sanāk viens skaidrs un koku vērtēšanas komisijai ir cits, un tad mēs to sapratām tikai iedzinoties.
Tas tas vēl iesniedz Rīgas komisijā, bet es vēl nevajadzīgi vēl vairāk jāpaksāju.
Skaidrs, ka viņam tā kā būtu jāmasā
Paldies, ja jautājums nav, tad uzsākam balsošanu un sakārtojam atbilstoši augstāk stāvošanu normatīviem. Paldies, visi esam nobalsojuši un visi arī esam atbalstījuši. Nākamais jautājums par līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ierobežot atbildību Jaunpils KS par sabiedrisko ūdenscēmniecību pakalpojumu sniegšanu. Šeit mums lūdzu ziņo Sarita.
Jā, Denisiem ir sagatavots gan līgums, gan vēlas projekts par to, ka mēs piešķirām Jaunpils KS īpašās tiesības sniegt sabiedrisko ūdenscēmniecību pakalpojumu. Tukuma robot pašvaldības Jaunpils un Viesat pagasta teritorijā. Līguma termiņu mēs nosakām līdz reorganizācijas procesā sabiedriskā ūdensaimniecības pakalpojumu nodošanai citai juridiskai personai, bet ne ilgākā līdz 2024. 30. novembrim. Šis termiņš ir izvēlēts, tāpēc, kad uz decembra tomas sēdi tiks gatavots lēmums par Jaunpils KS reorganizāciju, un reorganizācijas noslēguma termiņš ir arī 30. novembris, kad būs jābūt reģistrētāju uzņēmumu reģistrām Jaunpils KS reorganizācijai.
Jāc.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu uzsākt balsošanu. Paldies. Arī šeit visi esam vienbalsīgi atbalstījuši. Ceturtais darba kārtības jautājums par līgumu noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežot atbildību Jaunpils KS par sabiedrisko pakalpojumu siltumapgādes sniegšanu un arī Sanita lūdzu.
Jā, šis lēmums ir līdzīgs iepriekšējiem, tikai atšķirās līguma priekšmeti. Šeit ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārdod un sadala, siltumenerģijas izniecība un siltuma tīklu un infrastruktūras uzturēšana. Un arī termiņš tiek noteikts līgumam līdz 2024. gada 30. novembrim vai līdz organizācijas procesā sabiedriskā pakalpojuma siltumapgādes nodošanai citai juridiskai personai. Un arī piešķiram īpašās tiesības, sniegšot pakalpojumu Jankos un Iesaku parks administratīvajā teritorijā.
Paldies. Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūdzums uzsākt balsošanu.
Termiņš tika noteikts šā gada 31. decembris, un termiņš bija tāpēc, ka bija paredzēts, iespējams, ka arī tilti reorganizētu, bet šis reorganizācijas process pašvaldības veids pirmo reizi, un tas nav tik ātri, kā mēs bijām paredzējuši. Līdz ar to darbu tilta pilda atbilstoši līguma nosacījumiem, un mēs esam sniedzam priekšlikumu šo līgumu pagrināt. Līdz 25. gada 31. decembrim, cerams, ka tas būs daudz ātrāk, ka tas līgums izbeigsies, bet nu, ka tā ziņā šobrīd vēl tie pakalpojumi būs nodrošināti, mēs gribētu pagarināt šo līgumu terminu 31. decembrim. Vakar gan man atnāca ziņa no jaunā valsts locekļa, viņš ir iepazīstināts šo pakalpojumu līgumu sakarā ar norēķinu kārtību un 7. Punktā noteikto finanšu un citu resursu nosacījumu, un viņš sniedz priekšlikumu veikt precizējumu, ka arī audita norēķinu piekrīt šeit dublējās tādu atskaišu parakstīšanu, ko jau šobrīd bez šī līguma tilde paraksta par šo darbu izpildē, tāpēc pārvaldē, līdz ar to mēs uz finanšu komitētu precizēsim līgumu un citu resursu nosacījumu. Tas ir viss.
Labi, paldies, un šobrīd tilde arī šajā teritorijā tikai darbojas, jā?
Jā.
Neko citu?
Apsaimniekošana, teritorijas apsaimniekošana, jā. Plus viņai ir apsevišķi rauda un raudas teritorija, kurā viņa ir, bet tas ir atsevišķi no slāmas.
Tas ir atsevišķi līdzi,
jā?
Jā,
jā.
Mēs nekļaujamies tā
šeit. Jā, šeit.
Labi, kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav, tad lūgums uzsākt balsošanu. Paldies, arī šeit, arī visi esam vienbalsīgi atbalstījuši līgumu pagarināšanu. Sestēt darbs kārtības jautājums par Engures pagres ūdens saimniecības pakalpojumu nodošanu sabiedrībai ierobežot atbildību tukuma ūdens. Un arī jūs lūdzu.
Šobrīd komunālos pakalpojumus ūdens apgādu kanalizāciju Engures pagastā nodošina Engures pagres pārvalde. Es došu noteikti vārdu Inesi, jo tas ir galvenais arguments, kāpēc ir šāds lēmums tapis, lai šo pakalpojumu dotu piešķirt īpašās tiesības tukuma ūdenim. Tas ir saistībā ar tarifu, jo Engurē tarifas ūdens apgādē ir reiķināts tikai 2015. Gadā. Un, ja mēs Ines laikam varēs padalīties ar šī brīža datiem, ja Engurs pagastu pārvalde pārreikināt esošo tarifu, tad tas būtu būtiski lielāks, ko Ines noteikti izskaidros ar to tarifu, kāds būtu piemērojams šī brīža ar to ūdens tarifu. Ines varētu pateikt šos ciparus.
Jā, tad tarifu ir sareikinājuši mūsu finanšu nodaļu, un šobrīd provisoriskais tarifs ūdens apgādē varētu būt 1,09 €, un kanalizācijā ir 3,07 € par kubu. Jāņem vērā tas, ka aprēķināma ietvērtas administratīvās izmaksas, līdz ar to šis tarps varētu būt vēl lielāks. Šobrīd tukuma ūdeni par ūdeni ir 1,30 € un par kanalizāciju 1,72 €. un ieņem vērā plānotos ieguldījumus, kas varētu būt angarēšana 600 000. Ja mēs reicinātu uz konkrēto šo teritoriju, tad tas darbs būtu iedzīvotājiem pildotos. Tādēļ priekšlikums nebūtu.
Jā, šie cipari ir tāpēc vakar,
šoriek
to lēmu
projektā, kas tiks iekvots
kā
galvenais ārķinājums. Tu būdu
metāk
uz
skos
to, ka
tad...
Tu kuliek maksāšu.
Jā, uz
visu teritoriju.
Es vēl padomā.
Bet arī vienotais tarifs kaut kādā brīdī vairs nebūs tik, nu, būs jāpārskat. Un arī tajā brīdī tad noteikti visiem piecelsies, jo nu, nevar būt tāda iespēja, ka tagad mēs saliekam klāt mazos ar lielajiem tarifiem, un mūsu tarifs mūžīgi paliks, nu, tāds, lai gan mūsu tarifs īstenībā ir pagājušā gada, vai ne? Tuku mūdens tarifs
pagājušā.
Šī gada. Šī gada. Nesam viņš ir pārētināts īstenībā, jā. Jā.
Vienīgā piebilde varbūt tās vajadzētu izskaidrot šo darbu, varbūt es nezinu, avīdzi vai kurielī, jo jebkurā gadījumā pilnīgi skaidrs, ka ja no 15. Gada nav mainījies tarifs un tagad viņš ir tā kā jūs saucāt, ja? Bet aimgurniekai vienalga ļaus, ka viņš ir pacēlmas tāpēc, ka ir apvienots ar tukuma, tukuma ūdeni un nu, kaut ko vajadzētu to, tomēr saka.
Vajadzēja otrā to sākumu
pilnu. No sākumu pilnu klapi, un tad tukumu ūdeni un samazināt. Būtu labi. Jā.
Nē, jā, tas atdodāt tukumu ūdeni.
Tas ir skaidrs, jo tad viss ir sliktā.
Pēc tam
tu mērķi. Šobrīd katrā ziņā mēs esam pie šāda lēmuma projekta, un es saprotu, ka arī tās sarkanās vietas ar PSTV, kas visliet finanšu komitejai vēl tiks pieprecizēt. Vairs nebūs sarkans, un viņš tad tiešām tamā ir uzliek. Kolēģi, vēl jautājumi par šo tēmu. Tukumu ūdens varbūt arī kaut ko vēlas teikt šajā sarežģībā.
Es varu atbildēt uz jautājumiem, kāda tā ir.
Nav jau variantu.
Jūs gribat?
Vai jūs jau esat iepazinušies tur aptuveno no,
nu,
situāciju?
Jā, tad ņemot vērā to pieredzi reāli pārņemot, teiksim, izviesmojās
vēl
kaut
kā.
Jā.
Kaut cits, jā, tā kā, nu,
sarežģīt.
Jums ir sapēc man strādāt?
Jā.
Jūs? Ok, labi, ja vairāk jautājumu nav, tad lūgums būtu uzsākt balsošanu. Un norodas pakalpojumu tukšu mūdī. Jā, jā. Tā, paldies, visi balsojums saņemti un visi esam arī atbalstījuši šo lēmumu projektu. Tālāk nākamais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas Ezera ielā 10, Sējams pagastā energoefektivitātes uzlabošanas pakalpojumu. Toms, jā, tā tad ir saņemts iesniegums no pārvaldnieku komunālās vietas pildē par daudz dzīvokļu mājas Ezera ielā 10. Sekojoši ir Lūgas pašvaldībā līdzfinansējums 5061,45 € apmērā energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Sekojoši pasākums ir ēkas iekšējā siltu un mezglu ievietošana un tā atbilstošā elektrifikācija. Tātad es ceru, ka visi ir iepazinošies arī ar pievienoto pielikumu, kas ir klāt. Pielikumā ir arī pievienoti pakalpojumu līgumu, tātad sekojoši pakalpojumu līgumus par silta mezglu elektrifikāciju ar CIAM energo būve par kopējo līgumu summu 734,76 €. Tad attiecīgi pakalpojumu līgums ar CIARLP montāžu par silta mezglu uzstādīšanu un izgatavošanu. Tātad kopējā summa ir 9348,66 €. Tad izvērtējās dokumentus ir secināts un izvērts savu, šī dokumentācija atbilst saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējumu piešķiršanu daudz dzīvokļu māju atbalstam. Pasākumiem tad sekojoši pamatojot uz saistošo noteikumu sēdīto punktu, tas nosapišana pasākuma ir jābūt ietvertam mērķis enerģijas certifikātā, tad viņš ir ietverts arī enerģijas certifikātā, ir attiecīgi sadēļa tieši par siltumu dipēm, un tur ir tieši arī norādīts, ka tur ir siltumās, un tad attiecīgi izpildās šis nosacījums, un tātad atbalstāmā līdzfinansējuma summa, pamatojoties uz saistošo noteikumu 10 apakš punktu, ir 50% no kopējās summas, bet ne vairāk par 2000, ņemot vērā iepriekš minēto, un ka šī summa ir krietni mazāka, un pārskatot arī iesniegumā iesniegto informāciju, tad šī summa nedaudz ir palielinājusies, jo bija jāvis korekcijas saistībā ar centiem, un attiecīgi līdzfinansējuma summa ir 5041 eiro un 60 centi. Tas būtu atbalstams šajā ēkajā.
Un līdzfinansējums šogad tiek izmaksāts
ar jāpēc. Komunālās nodaļas tieši mājā atbalstības sēta.
Ja nākošu gadu jau ticamāk, ka tas būs jūsu nodaļa.
Jā, jā. No, tā jau arī mēs jau liekam plānojam, jā, man izties jau liekas.
Man bija kolēģi jautājumi. Gunda. Ja jautājumi nav, tad lūgums uzsākt balsošanu. Bet kas tu notiek datielā? Ā, nē, tu uzpār internetu beidzot.
Nav samasēt.
Aizmirs samasēt. Jā, zūmas arī tika beidzās. Ā, tu ar darbdienu beidzās, vai kas?
Nē, nē, mums
arī.
Edīt, man tiek domā, ka viņai slikt internets, es man tiek domā, ka viņai slikt
internets.
Ir labai zemā.
Ir labai tiec savas maksājumu kakls.
Jā.
Nā, tik kas kļūdus.
Gracias.